Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sneg ponovo okovao Srbiju, u mnogim opštinama vanredno stanje, škole ne rade, u Beogradu otežan saobraćaj. Tadić Josipović i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine na Jahorini razgovaraju o problemima u regionalnoj saradnji. Tači izjavio da je spreman da se sastane sa Tadićem. U protestima u Egiptu, nakon masakra na utakmici, dve osobe ubijene, 400 povređenih. Najviša temperatura danas do minus 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušajte, da li bi Tadić bio spreman da se susretne sa kosovskim premijerom, pitali smo analitičara Predraga Simića.
Mislim da je ova inicijativa sigurno dobra, ali nisam siguran da ćemo taj susret u dogledno vreme vidjeti. Jer bi se tu odmah postavilo pitanje o čije se susretu radi, o susretu lidera dve države, što bi Beograd u startu vjerojatno odbio, ili se radi o susretu u nekom drugom formatu.
Kako je sa crne liste nepoželjnih u Sjedinjenim Američkim Državama, Ivica Dačić stigao do gosta na molitvenom doručku američkog predsjednika, Gordana Logar, dugogodišnja dopisnica iz Vašingtona.
Amerikanci primaju Ivicu Dačića kao predsjednika Socijalističke partije Srbije ili kao potpredsjednika vlade ili kao neku političku ličnost na kojom hoće da sarađuju. Ne, ja ne bih žela ništa da podcenim, ali u svakom slučaju to ne treba preceniti.
Čućete i kako ekstremnu hladnoću podnose građani Kuršumlije, u kojoj je posljednjih dana mereno i više od 20 stepeni ispod nule.
Katastrofe.
I kako izdržavate u ovo veoma hladno vreme, pošto temperatura čak i minus 20?
Nikako, smrzavamo se.
Zima, brate, ladno, ne radi se, ne može da se radi.
Put neprohodan, grejanje, ne možemo da se zagrejemo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sneg koji neprestano pada od sinoć ponovo je okovao Srbiju. U mnogim opštinama proglašeno je vanredno stanje, a škole ne rade. U Beogradu su gužve i usporen je saobraćaj, dok se saobraćaj na aerodromu, kako je malo pre saopšteno, odvija za sada bez smetnji. Sneg je baš kao i Srbiju ovoga jutra paralisao i Bosnu i Hercegovinu i Jahorinu, gde uz jake mere bezbednosti počinje neformalni sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske i članova tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Teme susreta su brojna pitanja regionalne saradnje tri zemlje i situacije u regionu, kao inicijativa Ive Josipovića za sklapanje međudržavnih sporazuma koji bi olakšali procesuiranje ratnih zločina. Uoči sastanka predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je da je došlo vrijeme da se reše preostala otvorena pitanja. Opširnije o njima odmah posle vesti. Predsjednik vlade Kosova Hašim Tači izjavio je da je spreman da se sastane sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem kako bi rešili probleme u međusobnim odnosima. Tači u intervju za makedonsku televiziju Alfa TV izjavio da stavovi Srbije prema Kosovu nisu pravični i da on i Tadić kao lideri imaju zadatak da pruže ruku jedan drugom. Transkripti sa sednice vlade Srbije na kojima se govorilo o pobuni jedinice za specijalne operacije u novembru 2001. kao o protestu stigli su u specijalni sud. Među njima, međutim, nije izveštaj vladine komisije formirane tim povodom, rekao je za list Danas Vladan Vukčević, advokat nekadašnjeg oficira za bezbednost SOA Veselina Lečića. Upitan za nezvanične informacije da se očekuje ovih dana da istraga o pobuni SOA bude okončana podizanjem optužnice, Vukčević je odgovorio potvrdno. Predsjednik MK grupe Miodrag Kostić izjavio je da je spreman da sa grupom srpskih biznismena učestvuje u osnivanju nove nacionalne aviokompanije. Kostić za B92 nije želeo da precizira o kojim je biznismenima reč, ali je istakao da bi njihov osnivački ulog trebalo da bude 25 miliona evra i da bi bilo dobro da u toj grupi bude bar 10 biznismena.
Ideja je da nova kompanija posluje od nule i da preuzme adekvatan broj radnika, adekvatan broj aviona koji mogu da posluju na tržišnim principima.
Zvanični razgovori predstavnika vlade Srbije i Narodne banke sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda počinju u ponedeljak. Ministar ekonomije Nebojša Ćirić izrazio je uverenje da će do kraja boravka misije u Beogradu vlada uspeti da dobije pozitivno mišljenje o reviziji kreditnog aranžmana iz predostrožnosti. Hrvatska radiotelevizija saopštila je da će u buduće putem teleteksta titlovati filmove iz Srbije i Bosne i Hercegovine, što će biti opcija koju će nuditi gledaocima. Posle javnih rasprava koje su se posljednjih dana vodile na temu potrebe prevođenja filmova sa područja Srbije i BiH na hrvatski, HRT je saopštio da je pronašao tehničko rješenje koje će zadovoljiti sve zainteresovane strane, a istovremeno sačuvati izvornost dela. Pregovori Hrvatskog veća za elektronske medije i televizije RTL su propali, što praktično znači da će ovo regulatorno telo uskoro narediti isključivanje predajnika te televizije. Predsjednik veća za elektronske medije odbacio je tvrdnje da je povod za isključenje bio serijal srpskih filmova koje je RTL nedavno na svom programu pustio bez prevoda. Blizu 10.000 ljudi okupilo se juče na trgu Tahrir u Kairu u znak protesta posle nasilja na fudbalskoj utakmici u Port Saidu, gdje je poginulo blizu 80 ljudi. Dva čoveka poginula su rano jutros u gradu Suez kada je egipatska policija otvorila vatru na demonstrante. Snage bezbednosti bacale su suzavaca, u sukobima sa policijom povređeno je skoro 400 ljudi, saopštilo je egipatsko ministarstvo zdravlja. Ambasadori članica Saveta bezbednosti i zapadnih zemalja prihvatili su novi predlog rezolucije o zaustavljanju nasilja u Siriji i predvidjeli da će ona biti brzo usvojena pošto je uklonjen eksplicitni zahtjev da se predsjednik Bašar Asad povuče. U posljednjem nacrtu daje se puna podrška odluci Arapske lige da podigne političku tranziciju koja bi dovela do demokratskog političkog sistema. Rusko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je šeficu diplomatije Europske unije Catherine Ashton da su stavovi koje je iznela u govoru o predstojećim predsjedničkim izborima u Rusiji mešanje u unutrašnja pitanja te zemlje. Portparol ruskog ministarstva Aleksandar Lukašević rekao je da je govor Eštonove podržao tendenciozne ocjene o kampanji za izbore. Eštonova je pozvala rusku vladu da započne dijalog sa opozicijom i opredeli se za agendu promjena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Opsadno stanje od sinoć na Jahorini, jake mere bezbednosti, a ovoga jutra i snijeg na početku susreta predsjednika Hrvatske, Srbije i članova predsjedništva Bosne i Hercegovine koji na neformalnom sastanku razmatraju brojna pitanja regionalne saradnje. U Sarajevu je naša Žana Kovačević. Žana, da li je sastanak počeo i šta možemo očekivati od ovog skupa?
Dobro jutro, Iva. Pa na Jahorni u ovim trenucima se očekuje da počne neformalni trilateralni sastanak Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Sastanku prisustuju predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Bakir Izetbegović i Nebojša Radmanović, te predsjednici Hrvatske Ivo Josipović i Srbije Boris Tadić. Na dnevnom redu su teme koje su važne za svaku zemlju pojedinačno, ali i za cijelu regiju. Razgovarat će se o koordinaciji aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala, zajedničkom apliciranju za fondove Europske unije za prekograničnu saradnju, međusobnom zastupanju u konzularnim stvarima u trećim državama, pripremama za primjenu graničnog režima i zajedničkim kandidaturama za sportska dešavanja. Uoči sastanka na Jahorini najavljeno je da učesnici dolaze s različitim očekivanjima, ali i prioritetima koje treba rješavati. Ono što je zajedničko u njihovim stavovima pred ovaj sastanak je bilo da kakva destabilizacija odnosa u regiji nikome nije u interesu. Za teme ratnih zločina hrvatski predsjednik Ivo Josipović najavio je da se u stvari ne bi smio ponoviti slučaj Purda. Josipović konkretno predlaže sklapanje ugovora između tri zemlje o saradnji na rješavanju ratnih zločina kojim bi se izbjegla moguća politizacija krivičnih postupaka, između ostalog tako da bi se predvidjela nadležnost sudova država prebivališta osumnjičenih. Inače, Iva, kako si rekla, predsjednici Tadić i Josipović i njihovi domaćini iz BH predsjedništva sinoć su došli na Jahorinu gdje je organizovana zajednička svečana večera. Za vrijeme večere, kao i jutros, jake policijske snage obezbjeđuju hotel Termag, gdje se sastanak dešava, kao i sam prilaz Olimpijskom centru Jahorina. Snijeg u Sarajevu, snijeg na Jahorini intenzivno pada, nisu ga zabilježili ovako u godinom pijade. Jako je hladno, minus je, ali je protokolom predviđeno da predsjednici Srbije i Hrvatske sa članovima BH predsjedništva obiđu ovu Olimpijsku planinu. Hoće li to biti moguće? Moći ćemo možda reći negdje oko 14 sati 30 minuta nakon što bude gotova preskonferencija. Samo još da dodam, za sastanak na Jahorini vlada veliko interesovanje medija iz regiona, iz Bosne i Hercegovine svakako. Akreditovano je oko 50 ekipa i više od 100 novinara, snimatelja i fotografa.
Hvala Žana, bila je to Žana Kovačević iz Sarajeva, čućemo se svakako i u našim narednim emisijama kada ćemo posle 14 sati saznati i kakvi su zaključci sa ovoga skupa, a i da li su lideri regiona uspeli da, kao što ste čuli, obiđu Jahorinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je spreman da se sastane sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem kako bi rešili probleme u međusobnim odnosima. Ja i Boris Tadić kao lideri imamo zadatak da pružimo ruku jedan drugom i spreman sam da sednem sa njim kako bih razgovarao, rekao je Tači i naglasio da će o unutrašnjoj politici na Kosovu sami odlučivati. Koliko je realno da do ovakvog susreta dođe, to jest da li bi Tadić prihvatio razgovore sa Hašimom Tačijem, pitamo političkog analitičara Predraga Simića.
Mislim da je to pre svega znak da je i Priština pogođena zastojem u pregovorima sa Beogradom i da u ovom trenutku imamo stvarno pat poziciju iz koje verovatno put vodi i preko susreta između Tačije i Tadića. Međutim, u ovom trenutku i na kratak rok ne vidim mogućnosti za takav susret, jer bi se tu odmah postavilo pitanje o čije se susretu radi, o susretu lidera dve države, što bi Beograd u startu verovatno odbio, ili se radi o susretu u nekom drugom formatu, recimo onom u kome se vodi pregovori u Briselu. To je, mislim, da je ova inicijativa sigurno dobra zbog toga što nagoveštava mogućnost da se stvari pomeri sa mrtve tačke, ali nisam siguran da ćemo taj susret u dogledno vreme vidjeti. Mislim da je na potezu predsjednik Tadić koji treba da na odgovarajući način odgovori na taj poziv i verovatno ostaje otvoren prostor da jednog dana do njega dođe.
Politički analitičar Predrag Simić. Važno je da Srbija prihvati pravo Kosova da postoji kao nezavisna država. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio Nicholas Burns, bivši američki državni podsekretar, trenutno profesor na Harvard Kennedy School. On je također kazao da je od izuzetnog značaja da se problem korupcije na Kosovu reši, kao i da se poštuju prava srpske zajednice. Intervju je vodila Armana Vidišići, a za ovu emisiju priredila je Amra Zajneli.
Nicholas Burns je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa pozitivno ocenio dijalog Prištine i Beograda, ističući da je važno da se razgovara o razlikama koje postoje između dve zemlje. Burns dodaje da je ipak jako važno i da Srbija u potpunosti prizna pravo Kosova da postoji kao nezavisna zemlja. Ukoliko Srbija želi budućnost unutar Evropske unije i NATO-a, i Srbija treba da želi takvu budućnost, onda sebe mora pomiriti sa činjenicom da je Kosovo nezavisno i sa činjenicom da se bilo kakve razlike između dve zemlje mogu rešiti samo mirovnim sredstvima, pregovorima, kompromisom, a nikako pretnjama, kazao je Burns. Bivši američki diplomata dodaje da iako je najavljeno okončanje nadgledane nezavisnosti, međunarodna zajednica, NATO, Evropska unija i Ujedinjene nacije imaju odgovornost da nastave da se angažuju na nivou pružanja podrške nezavisnosti Kosova i da podrže uključivanje Kosova u međunarodnom sistemu. Jako je važno da ne odustanemo od podrške koju smo imali godinama, a koja će biti od suštinskog značaja da se pomogne narodu Kosova da ide napred na nezavisan način, kazuje Burns. Burns, koji je bio i deo američke vlade kada su Sjedinjene Države priznale Kosovo u februaru 2008. godine, ističe da je ta odluka bila ispravna. Ne možemo se vratiti u 1999. godinu, ne možemo se vratiti politikama o podeli u bivšoj Jugoslaviji. Svi bivši konstitutivni delovi su sada nezavisne zemlje i Kosovo se ne treba tretirati drugačije. potreban mu je status i puno priznanje kao nezavisna zemlja. Govoreći o problemima i izazovima na Kosovu, on ističe da i pored toga što je Kosovo ostvarilo značajan napredak, korupcija u vladi i van nje je i dalje problem koji se mora rešiti. Burns također dodaje da je od izuzetne važnosti poštovanje srpske zajednice na Kosovu. To znači pravo na slobodan život, bez lošeg tretiranja, pretnji ili nasilja. Prava manjinskih zajednica su jako važna u svakom demokratskom mestu i moja zemlja ima iskustva na tom polju i sami smo naučili iz naše istorije da poštujemo prava manjina. Veoma je važno da se pitanje korupcije reši, da se poštuju prava Srba. Pravo Srba nije u vezi ni ovog odbijanja nezavisnosti Kosova, već nije ovo pravo na slobodan život, na miran i slobodan način, bez pretnji i lošeg tretiranja. Takvi primjeri još uvijek postoje na Kosovu i to je bez sumnje zabrinjavajuće, zaključuje Burns. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Beograd na raspolaganju ima 3 sedmice u kojima bi morao da ispuni uslove koje je postavio Brisel ili će se suočiti sa debaklom koji mu se već jednom nedavno dogodio. U ovom trenutku teško je uočiti naznake o mogućnosti pozitivnog ishoda po evrointegracije Srbije, dok iz samog vrha domaće diplomatije stižu ukazivanja na zamor od proširenja koji po ovdašnjoj interpretaciji zahvata Evropu pritisnutu ekonomskom krizom. Srbija i strah od proširenja. U prilogu Miloša Teodorovića.
Kada je kriza počela, sa visokih mesta moglo se čuti da bi ona mogla biti šansa. Neke to podsjetilo na daleko teža vremena u kojima su sankcije i potpuna međunarodna izolacija predstavljene kao spas za srpsko društvo i ekonomiju. Ako je po tim iskustvima suditi, ne bi se trebalo iznenaditi ako se sada, kada je proces ozbiljno posrnuo, umnože objašnjenja da ka Evropi i ne treba srljati. Vicepremijerka Verica Kalanović jedna je od retkih, a možda i jedina, koja se u danima koji i ovog puta sve više odišu neizvesnošću, ne ustručava da nedvosmisleno iznese uverenje da će pri narednom odlučivanju Evropski savet biti blagonakloniji.
Naravno, sve dok ne dobijemo odluku ima razloga za strah, ali ja sam veliki optimista i čvrsto verujem da će Srbija postati kandidat za punopravno članstvo u Evropi. Uniju. Uveravaju me na kraju i ovi signali od evropskih zvaničnika da je Srbija napravila ogromne pomake u procesu približavanja i priključivanja Evropskoj uniji. Ja sam čvrsto uverena da ćemo za nekoliko nedelja imati pozitivan odgovor.
Verica Kalanović aludira na sve ono što je izneto na skupu nove regionalne politike i evropska iskustva održanom u Skupštini Srbije. Sve do šefa kancelarije Evropske unije u Beogradu, Vensana Dežera, govornici kandidaturu nisu niti spomenuli, a ni on sam nije mogao biti decidiran.
Ako se pomerimo ka statusu kandidata, svi se nadamo da će se to dogoditi u predstojećim nedeljama, onda ćemo naravno biti otvoreni za ostale vidove naše podrške.
Ako bi se pratile reči vodećih ljudi u srpskim europoslovima, dalo bi se donekle zaključiti da Dežerove nade i Kalanovićkin optimizam lako mogu da se stave naspram evroskepticizma koji se neretko prepoznaje u izjavama šefa diplomatije Vuka Jeremića. Relaksiran u ulozi onog ko vladajućoj Tadićevoj opciji donosi glasove sa desnice. U utorak je na regionalnom skupu, prisustvu ministarke inostranih poslova Hrvatske, države u kojoj je pre 2 nedelje na referendumu izvanično pobedila proevropska politika, ukazao na globalno težak ekonomski trenutak.
Taj težak ekonomski trenutak normalno sa sobom nosi političke posljedice. I jedna od političkih posljedica je smanjenje entuzijazma za proširenje ili bar ubrzano proširenje Evropske unije na Balkan.
Osnov je to po kome se Jeremić zalaže za podsticanje regionalne saradnje. Apsurd je u tome što je upravo Jeremić, iako šef diplomatije, prepoznatljiv po tome što je nekim svojim potezima odnose u regionu češće komplikovao nego što ih je popravljao, no samo pominjanje zamora u nezgodnu poziciju dovodi predstavnika Evropske unije Dežera, koji je koliko u ponedeljak također u Skupštini Srbije na takozvanom javnom slušanju o evrointegracijama odgovorio na iste ocene poslanika protivnika evropridruživanja iz partije Vojislava Koštunice. Odgovarajući na naše pitanje, Dežer istrajava u tome da duh evroproširenja ne treba dovoditi u pitanje.
Što se tiče procesa proširenja, jasno je da je uprkos finansijskoj krizi Evropska unija i dalje atraktivna, zbog čega nastavlja sa procesima proširenja. Vrata Evropske unije su otvorena i radimo na budućnosti. Poznata su 3 uslova postavljena od Evropskog savjeta i na sva 3 moramo raditi. biti.
Podsećamo tri uslova na koje ukazuje Vincent de Gers: dalja primjena sporazuma sa Prištinom, traganje za rešenjem regionalnog predstavljanja Kosova i omogućavanje Euleksu i Kejforu delovanje na celoj teritoriji Kosova. Samo njihovo ispunjenje može biti garancija da se neće ponoviti 9. decembar 2011. te da se lista srpskih prioriteta, koje iznosi prvi čovek nevladinog centra za regionalizam Aleksandar Popov, neće menjati.
Mi moramo stremiti u EU zbog nas samih, zbog toga da bi uljudili naše institucije, da bi izradili zakone koji bi bili u skladu sa evropskim.
Zakonska pitanja, to jest tehnički deo integracija, do sada uglavnom i nije bio ozbiljno sporan. Naprotiv, Srbija dobija pohvale za efikasnost pokazanu na tom polju, ali stoji u mestu upravo zbog kosovskog pitanja. Takva pozicija pokazuje se idealnom za jačanje tendencija koja svoju političku snagu crpe iz dovođenja u pitanje uopšte potrebe za evroreformama. U komentaru na to Aleksandar Popov posebno i ne bira reči.
Ajde, nekaj da je to glupost, ali jednostavno, ja mislim da je to alibi za neuspeh koji se do sada desio. Ja se sećam običanja gospodina Labusa, kad je bio potpredsednik vlade 2004. godine, da će Srbija 2007. godine postati članica Evropske unije. Ja sam tada rekao, daj Bože da bude to 2015.
Šta biste sad rekli, daj Bože da bude kad?
Ovo je moja kalkulacija, ali u ovoj deceniji ja mislim da će Hrvatska biti poslednja zemlja iz regiona koja će biti primljena u Evropsku uniju, a da ćemo mi biti u čekaonici do kraja ove decenije.
Što je jako puno vremena, ali i dovoljno da se razreše dileme i procesi koje neretko nagrizaju evroproces u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Srbiju na molitvenom doručku u Vašingtonu već godinama predstavljaju uglavnom ista lica. S obzirom na njihov značaj na domaćoj sceni, za mnoge od njih je upitno kako su se izborili za mesto na zajedničkoj molitvi koja okuplja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, članove Kongresa, političare i vojne lidere i goste iz stotinak zemalja. Najintrigantnije ime na tom spisku je zamenik premijera i ministar policije Ivica Dačić, Miloševićev socijalista, koji je do 2010. zbog politike bio na crnoj listi ljudi kojima je zabranjen ulazak u Sjedinjene Države. Ljudmila Cvetković.
Dačić je svoje prisustvo u Vašingtonu iskoristio za još jednu poruku domaćoj javnosti o Kosovu. On je iz američke prestonice poručio da je veoma važno da Srbija sa SAD kao tradicionalnim saveznikom nađe zajednički pristup za rešenje pitanja Kosova. Iako je za SAD kosovska nezavisnost završena stvar, Dačić je u Vašingtonu u razgovorima sa nekolicinom kongresmena ponovio svoje stavove da trajno rešenje za Kosovo može biti samo ono koje je pravedno i za srpsku i za albansku stranu.
Ideje koje su spominjane i spremnost da se uloži svoj lični doprinos u pronalaženju takvog rešenja od strane američkih kongresmena za nas predstavljaju jedno veliko ohrabrenje da možda ima i drugačijih tonova u američkoj administraciji koja je do sada imala jedan potpuno odbijajući ton kada je reč o dijalogu na Kosovu i Metohiji, odnosno koji su odmah u startu postavljali limit da je nezavisnost Kosova zadata stvar i gotova stvar.
Današnji zamenik premijera ministar Dačić je više od 10 godina bio na crnoj listi ljudi kojima je zbog politike bio zabranjen ulazak u SAD. Od dobijanja američke vize 2010. stalni je gost na molitvenom doručku. Da li u tome treba čitati neku posebnu političku poruku, pitali smo Gordanu Logar, dugogodišnju dopisnicu iz Vašingtona.
Apsolutno ne. Amerikanci primaju Ivicu Dačića kao predsjednika Socijalističke partije Srbije ili kao potpredsjednika vlade Srbije ili kao neku ličnost koju izdvajaju kao političku ličnost na kojom hoće da sarađuju. Ne. Ja ne bih žela ništa da podceni, ali u svakom slučaju to ne treba preceniti.
Za Balkan je na molitvenom doručku prema medijskim navodima rezervisano oko 50 mesta, od kojih oko 15 za Srbiju. Iako je prvobitno bilo saopšteno da će u Vašingtonu ove godine putovati i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, on je otišao u zvaničnu posetu Azerbejdžanu. Ranijih godina su se u Vašingtonu nalazili i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić, funkcioner Demokratske stranke Srbije Nenad Popović. Iako se molitveni doručak u Srbiji doživljava kao stvar prestiža, svi domaći učesnici se ne mogu pohvaliti političkim značajem na domaćoj političkoj sceni, niti snagom svojih partija. Pozivnica za ovaj događaj ne govori o značaju gostiju za američku administraciju, niti pruža mogućnost za kontakte sa visokim američkim zvaničnicima. Gordana Logar, spoljnopolitička komentatorka sa dugogodišnjim iskustvom izveštavanja iz Vašingtona, kaže da je molitveni doručak među najvećim skupovima u svetu koji su krajnje neformalni.
To je vrlo lep doživljaj, ali to apsolutno nema nikakav značaj politički. Tamo se mogu naći ljudi koja je neka nevladina organizacija stavila na spisak. To je jedna možda ovako igranje velike američke demokratije. To uopšte ne znači da taj koji je otišao ima politički neki uticaj ili da su ga izabrali po tome. To ga je neko preporučio, obično to rade neki lobisti, neki koji su blizu tu okolo, ali to mogu da budu ljudi koji nikad u životu, tokom cele godine, niti celog života, neće biti ni blizu Bele kuće ili State Department ili nekih značajnih institucija.
Molitveni doručak je neizostavna tema svih domaćih medija, a tablidi ni ovu priliku ne propuštaju da daju svoj doprinos u Srbiji, inače veoma rasprostranjenim teorijama zavere, pa su u svom maniru otkrili da ova manifestacija sadrži neke masonske elemente i da samim tim predstavlja navodnu pripremu budućih kadrova novog svetskog poretka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sneg je ovoga jutra ponovo paralisao Srbiju, u mnogim opštinama proglašeno je vanredno stanje, škole ne rade, saobraćaj u prestonici je usporen i otežan, a preduzeće Beograd put apeluje na vozače da propuštaju njihova vozila koja rade na raščišćavanju snega. Sneg na Pešteru od juče ponovo pada, što dodatno komplikuje i onako tešku situaciju u ovom delu Srbije. Jutros je u Sjenici izmerena temperatura od minus 16, a visina snega je 65 cm. Moris Turković, predsjednik opštine Sjenica, kaže za naš program da zbog zavejanih puteva veliki broj đaka od jutros ponovo ne ide u školu.
Otežava situaciju, usporava čišćenje i pravi zaista nove probleme, zato što mnogo đaka ne dolazi u školu, mnoge škole na seoskom području ne rade, otežava dopremanje obolelih, zaista jedna nezahvalna situacija i dosta dramatična. Ne znamo kako da se ponašamo, razumete, jer sada pada veća količina snijega i sad da li da čistimo ili da sačekamo da to prestane.
Do sada je u Srbiji 6 osoba izgubilo život zbog hladnoće, a zbog snega više od 11.000 ljudi je odsečeno od sveta. Idemo i na jug Srbije u zavejanu Kuršumliju, odakle se javlja Miloš Ivanović.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da veoma teško podnose ekstremno niske temperature i da su svakodnevne aktivnosti sveli na minimum.
Pa veoma teško. Mnogo je hladno i na radnim mestima i po kućama, pogotovo ko nema dobre uslove kući za život, za grejanje, znači katastrofa je.
Kao za nas stare najgora rabota.
I kako izdržavate ovo veoma hladno vreme pošto je temperatura čak i minus 20?
Nikako, smrzavamo se.
Pa mora nekako da se podnosi, ali... Zima, brate, ladno, ne radi se, ne može da se radi.
Kako izdržavate ovo veoma hladno vreme?
Veoma teško. Put neprohodan, grejanje, ne možemo da se zagrejemo.
U lokalnoj samoupravi ističu da su angažovali veliki broj mašina koje raščišćavaju sneg sa putnih pravaca u Kuršumlijskoj opštini. Zamjenik predsjednika opštine Kuršumlija, Dejan Milošević, u izjavi za naš radio kaže da je novi sneg izazvao velike probleme i da ukoliko nastavi da pada ovakvim intenzitetom, da će situacija postati veoma kritična.
Sneg je u nekim selima i do metar i po, naročito je problem u selima koja gravitiraju prema Kopaoniku. Tu je ostalo starosno stanovništvo, znači ljudi su iznemogli, bolesni. Situacija je vrlo kritična.
Sa druge strane, veoma niske temperature i visoki snežni pokrivač uzrokovao je drastično smanjenje posla, kažu u izjavi za naš radio radnici i vlasnici ovdašnjih privatnih preduzeća.
Pa smo za ove mašine, ne može ni da se izdrži, pa smo slobodni dok malo ovo ne okopni.
Nema skoro uopšte mušterija. Nema posla, moraš da si na poslu, a nemaš da zaradiš.
Recite mi ovde na taksi stanici, kakav je posao, vidim i manji broj taksista nego uobičajeno.
Pa manji je broj, ljudi su na putu, sneg pada, autobusi ne može da rade.
Koliko je otežan saobraćaj sad i vama, s obzirom na ovaj sneg i ovu veliku hladnoću?
Saobraćaj je dosta otežan, nigde se ne čisti, ne ništa, mi idemo, gazimo, stavljamo lance.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tadić Josipović i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine na Jahorin razgovaraju o problemima u regionalnoj saradnji. Tači izjavio da je spreman da se sastane sa srpskim predsjednikom. U protestima u Egiptu nakon masakra na utakmici dve osobe ubijene, 400 povređenih. Sneg ponovo okovao Srbiju, u mnogim opštinama vanredno stanje, škole ne rade. U Beogradu usporen saobraćaj, najviša temperatura danas -5 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.